Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi hapa naitwa Mkabiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo Alhamisi Agosti 30 mwaka huu wa 2018. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, vile vile kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, hali kadhalika kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu ya leo, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli hatimaye atoa kauli kuhusu sakata inayoendelea nchini humo ya makontena ambayo anadaiwa kutolipiwa ushuru.
Umesikia hili sakata ijira Dar es Salaam? Ati mkuu wa mkoa ameleta makontena, ameambiwa alipe kodi. Kwani nasilipe kodi?
Na katika habari nyingine, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta waonya baadhi ya wanasiasa kuingiza siasa kwenye vita vinavyoendelea nchini humo dhidi ya ufisadi.
Vita yetu mambo ya ufisadi haina siasa yoyote, na ningependa kusii watu yetu waache kuweka siasa ndani ya mambo ya kupigana na ufisadi. Hii ni vita sio kati ya Uhuru na mtu yoyote, hii ni vita ya Wakenya.
Ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia katika matangazo ya jioni ya leo, habari ambazo pia unaweza kuzipata katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Endelea kuwa nasi hadi mwisho, lakini kabla ya waandishi wetu, nimkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
China imeeleza hii leo kwamba matamshi ya Marekani kuhusu suala la Korea Kaskazini si ya kuwajibika na haieleweki, baada ya Rais Donald Trump kuilaumu Beijing kwa kutosaidia kutatua mzozo wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa China, Hua Chunying, akizungumza na waandishi wa habari leo, amesema haieleweki kwa nini Rais Trump haikosoi Korea Kaskazini moja kwa moja badala ya kuwalaumu wengine kwa ukosefu wa maendeleo katika juhudi za kusitisha mpango wa nyuklia wa Pyongyang. Akizungumza katika White House jana, Rais Trump alisema China inafanya mambo kuwa magumu kuhusiana na uhusiano wao na Korea Kaskazini, akiongeza kusema kwamba sehemu ya matatizo yao na Korea Kaskazini ni ugomvi wa biashara na China. Wakati huo, Trump alisema huenda mazoezi ya kijeshi na Korea Kaskazini yakaanza tena ikiwa hakuna maendeleo yanayopatikana. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba janga kubwa zaidi la kibinadamu linaweza kutokea nchini Syria iwapo majeshi yanayounga mkono serikali ya Syria yatashambulia ngome iliyobaki ya waasi wa Syria katika mkoa wa kaskazini magharibi wa Idlib. Guterres amesema dalili zinazidi kujitokeza za uvamizi kufanyika katika mkoa huo wa Idlib. Umoja wa Mataifa unasema shambulizi dhidi ya mkoa wa Idlib likifanyika litasababisha raia wa Syria 700,000 kutoroka makazi yao, na hivyo kuongeza idadi ya mamilioni ya Wasiria waliolazimishwa kuyahama makazi yao kufuatia mgogoro wa Siria wa miaka 7. Vijana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waliokuwa mstari wa mbele kutoa wito kwa Rais Joseph Kabila asiwanie tena muhula mwingine madarakani kwa vile sasa Kabila amekubali kutogombea. Vijana hao wapiga kura hivi sasa wanaandamana wakidai upigaji kura katika uchaguzi wa Disemba 23 nchini humo uwe huru na wa haki. Zaidi ya nusu ya watu milioni 80 nchini humo ni vijana chini ya miaka 25. Na wengi wanasema wanahisi wamekuwa wakipuuzwa na serikali zilizokuwepo madarakani. Matokeo yake wanahofu na wanasiasa katika eneo. Kijana aliyejitambulisha kwa jina Omela Mujinga mwenye miaka 26 alisema tatizo la Kongo ni kwamba hawapo huru. Kwa maneno yake, wapo kwenye mikono ya watu wachache ambao wanatumia vijana ili kufanikisha matarajio yao. Kijana huyo na dada yake walishiriki maandamano ya mtaani ya Julai kuitaka serikali kuhakikisha hali ya usalama kwenye mkoa wa Kasai uliokumbwa na mgogoro ambako ghasia dhidi ya wanawake ziko kwa kiwango cha juu. Ndugu hao wawili pamoja na wanaharakati wenzao wapatao 40 walikamatwa. Rais wa Tanzania John Magufuli leo amezungumzia sakata la makontena 20 ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda yaliyotakiwa kupigwa mnada baada ya kushindwa kulipia ushuru na hivyo kuzua malumbano kati ya Makonda na waziri wa fedha Philip Mpango wa Tanzania kuhusu kuyalipia ushuru makontena hayo.
Umesikia hili sakata ijira Dar es Salaam ati mkuu wa mkoa ameleta makontena, ameambiwa alipe kodi. Kwani nasilipe kodi? Kwa sababu katika sheria za nchi yetu, kwa mfano, ni mtu mmoja tu katika nchi hii aliyepewa dhamana kwa mujibu wa sheria, sheria ya fedha, sheria ya madeni, sheria ya dhamana na misaada, ndiye amepewa dhamana ya kupokea misaada kwa ajili ya nchi. Hakuna mtu mwingine, hayupo. Sasa ukichukua makontena kule, umezungumza labda na watu wengine au na wafanyabiashara, unasema na makontena yako, halafu ukasema ni ya walimu, wala hata shule hazitajwi. Maana yake nini? Maana yake si unataka utumie walimu ulete haya makontena, utapeleka shule mbili tatu ndizo zitapewa, mengine unakwenda kuyauza unapeleka kwenye shopping mall. Lakini walimu walikuambia wanahitaji makochi, sofa. Kwa hiyo wafanyakazi wasitumike kwa masilahi ya watu fulani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Kufuatia kuuawa kwa watu wawili jana Jumatano katika kitongoji cha Soweto huko Afrika Kusini, polisi wa nchi hiyo wanasema wamewakamata watu wawili na kwamba mmoja anafunguliwa mashtaka mauaji na mwingine mashtaka ya kukusudia kuua. Mashambulizi dhidi ya wageni yamekuwa yakishuhudiwa nchini humo katika miaka ya karibuni, huku wenyeji wakilalamikia hali ya ukosefu wa kazi na umaskini. Polisi wamethibitisha mauaji hayo ya watu wawili, lakini hawakuweka bayana juu ya uraia wao. Washambuliaji hao pia walipora maduka yanayomilikiwa na raia wa kigeni katika kitongoji cha White City nje ya mji wa Johannesburg. Mwaka wa 2008 Afrika Kusini ilishuhudia visa vibaya mno vya vurugu za kiubaguzi ambapo takriban watu 62 walipoteza maisha yao. Vyombo vya habari vya Ethiopia vinaripoti kwamba helikopta ya jeshi imepata ajali na kuua watu wote 18 waliokuwemo ndani ya ndege hiyo wakiwemo wanajeshi 15. Kulingana na shirika la habari la Reuters, watu wengine watatu waliofariki ni raia. Hakuna taarifa zilizopatikana kufahamu zaidi kuhusu ajali ya helikopta hiyo na kama kumetokea maafa mengine au uharibifu katika eneo ilikoangukia. Adisu Arega, waziri wa serikali huko Oromia, amethibitisha kuwa abiria wote wamefariki. Sababu ya ajali inafanyiwa uchunguzi. Helikopta ilikuwa ikisafiri kutoka mashariki mwa Ethiopia katika mji wa Dire Dawa kuelekea Bishofu, kiasi cha kilomita 60 kusini mwa mji mkuu Addis Ababa.
Matangazo haya, msikilizaji, yanakujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, yakiletwa kwako na Sauti ya Amerika, idhaa ya Kiswahili. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu jioni ya leo ni kutoka huko Tanzania, ambako kufuatia kifo cha mvulana mwenye umri wa miaka 13 kwa tuhuma kwamba alipigwa na mwalimu wake, sasa serikali ya nchi hiyo imesema inachukua hatua kufuatia shinikizo kutoka kwa raia. Waziri wa elimu Umi Mwalimu, kunradhi, waziri wa afya Umi Mwalimu amemtuma mtaalamu wa afya huko Kagera ili kufanya uchunguzi wa kina kubaini ni nini hasa kilisababisha kifo cha mwanafunzi huyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatuarifu zaidi.
Serikali kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto imetuma mtaalamu bingwa uchunguzi kutoka Hospitali ya Rufaa ya Kanda Bugando Mwanza kwa ajili ya kwenda kufanya upya uchunguzi wa mwili wa marehemu mtoto Sperius Eradius mwenye umri wa miaka 13 anayedaiwa kufariki dunia baada ya kupigwa viboko na mwalimu wake huko Bukoba mkoani Kagera. Taarifa iliyotolewa na Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Umi Mwalimu hii leo imeeleza kwamba hatua ya kuagiza mtaalamu huyo kutoka hospitali ya Bugando imefuatia ndugu wa marehemu mtoto Sperius kukataa kuchukua mwili wa mtoto huyo, wakipinga matokeo ya taarifa ya uchunguzi wa kifo chake iliyotolewa na wataalamu wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera. Taarifa ya uchunguzi wa mwili wa marehemu kutoka hospitali hiyo ya rufaa ya mkoa wa Kagera imeeleza kwamba mtoto Sperius alikuwa na majeraha kwenye mwili wake kabla ya kudaiwa kupigwa na mwalimu katika siku ya tukio. Taarifa ya Waziri Ubi Mwalimu imeeleza kwamba tayari mtaalamu huyo wa uchunguzi kutoka Bugando amewasili mkoani Kagera asubuhi ya leo kuanza uchunguzi upya, na ameahidi kwamba uchunguzi utafanyika kwa ukamilifu ili haki itendeke. Waziri Umi Mwalimu amesema akiwa waziri mwenye dhamana ya kusimamia sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009, anakemea vitendo vya ukatili wanavyofanyiwa watoto ikiwemo vipigo, na kwamba wazazi, walezi na walimu wanapaswa kutambua kuwa wanao wajibu wa kuwafundisha na kuwalea watoto kwa kufuata sheria na taratibu zilizowekwa. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Joyce Ndalichako naye amekemea tabia ya walimu kujichukulia sheria mkononi, hususan kuwachapa viboko watoto bila tahadhari.
Serikali tutaendelea kulinda na kuchukua hatua kwa mtu yeyote, kwa namna yote ile ambaye ataweza kufanya wazazi au watoto waone kwamba shule sio mahali salama. Kwa hiyo naomba sana Watanzania katika hiki kipindi tuachie vyombo vifanye kazi yake, kwa sababu mwalimu, na bahati mbaya sana mimi nimeangalia hata umri, nilitegemea katika umri kama ule mwalimu angekuwa ndio anayewasaidia hata vijana wa siku hizi kwamba kuwapa wanafanyaje kazi yao. Kwa hiyo ni bahati mbaya ambayo imetokea, lakini bahati mbaya hiyo kwa namna yote ile isije katafsiriwa kama ndio sasa shule sio mahali salama.
Mwalimu wa shule ya msingi Kitema mkoani Kagera, Respicius Patrick mwenye umri wa miaka 50, anadaiwa kumpiga mwanafunzi wake wa darasa la 5 marehemu Sperius Eradius na kumsababishia kifo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May akiwa katika ziara ya siku moja Kenya amesema Uingereza itaendelea ushirikiano wa biashara huru na Kenya hata baada ya Uingereza kuondoka kutoka mkataba wa Umoja wa Ulaya. May amesema atahakikisha Kenya inaendelea kunufaika na mkataba wa kupeleka biashara zake Uingereza bila malipo ya ushuru. Wakizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Rais Uhuru Kenyatta amesema umetia saini mikataba ushirikiano, ikiwa ni pamoja na mpango wa kurudisha mali iliyopatikana kutokana na rushwa na uhalifu uliofanywa Kenya. Na Waziri Mkuu May akasema kwamba hivi sasa wanajeshi wa Uingereza wanaofanya mafunzo yao Kenya watashirikiana na Wakenya ili kuimarisha uwezo wao wa kusimamia usalama wa Afrika Mashariki na kwingineko. Kabla ya kuwasili Kenya, May alitembelea Afrika Kusini na Nigeria. Watetezi wa haki za binadamu nchini Pakistan leo wameungana na ndugu waliopoteza wapendwa wao, wakiomba serikali kuchukua hatua kali kusitisha kupotezwa kwa watu. Maafisa wa nchi nzima, maandamano ya nchi nzima yalifanyika wakati wa maadhimisho ya kitaifa ya siku ya kuwakumbuka waathirika waliopotea katika mazingira kutatanisha. Maelfu ya watu wamepotea nchini Pakistan katika kipindi cha miaka kadhaa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tusafiri sasa mpaka nchini Uganda, ambako waziri wa haki na katiba wa nchi hiyo amemwandikia barua mwenzake wa wizara ya ndani akieleza kutoridhishwa kwake na jinsi maafisa wa usalama wanavyowapiga, kuwakamata na kuwatishia watu, hatua anayotaja kama tabia ya kutojali kutoka kwa maafisa wa serikali, akitaka ikome mara moja. Kwa taarifa zaidi, huyu hapa mwenzangu Kenneth Bwire.
Baada ya wiki mbili za maandamano na Uganda kuangaziwa vibaya katika vyombo vya habari ndani na nje ya nchi kutokana na vitendo vya maafisa wa polisi wakiongozwa na walinzi wa Rais Yoweri Museveni SFC kuwakamata, kuwapiga, kuwajeruhi na kuua kwa kuwapiga risasi baadhi ya raia na wabunge Bobi Wine na wenzake kuachwa na majeraha mabaya, mawaziri sasa wananyoshiana vidole vya lawama. Waziri wa Haki na Katiba Jenerali Kahinda Otafire amemwandikia barua mwenzake wa masuala ya ndani Jeje Odong akilalamikia mwenendo wa maafisa wa usalama akisema tabia yao ni uvunjaji mkubwa wa sheria na vitendo vyao ni ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Waziri Otafire amesema matumizi mabaya ya ofisi, madaraka, kuwatisha watu, kuwapiga wabunge, kuwateka nyara watu, kuunda ushahidi wa uongo, uchunguzi usio na msingi, kuwalagai raia, miongoni mwa mengine kuwa tabia inayovunja moyo na isiyoweza kuendelea kuvumiliwa, akitaka waziri mwenzake wa mambo ya ndani kuchukua hatua za haraka kuleta nidhamu katika maafisa wa usalama. Lakini waziri wa usalama Eli Tumwine anasema kwamba vyombo vya usalama haviwezi kuvumilia watu wanaotaka kuvuruga usalama wa nchi.
If you want to try it out, that's why I'm saying sisi tuko tayari.
Mkitaka kujaribu kuipindua serikali, sisi tupo tayari. Tumechunguza jumbe zote kwenye mitandao ya kijamii, chanzo chake ni nchi za nje kama vile Wakenya wanaofanya maandamano. Wakenya wana matatizo ya kutosha na wanastahili kuandamana huko, sio kuingilia mambo yetu. Tuna ushahidi kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali yanatumika kutuvuruga kwa kulipa vyombo vya habari, vijana na wanasiasa.
Barua ya waziri wa Haki na Katiba Jenerali Otafire kwa waziri wa mambo ya ndani Jeje Odong inajiri siku tatu baada ya spika wa bunge la taifa Rebecca Kadaga kumwandikia barua Rais Yoweri Museveni akitaka maelezo ya kuridhisha mbona maafisa waliohusika katika kuwapiga risasi na kuua raia pamoja na kuwaumiza wabunge hawajakamatwa. Kadaga amesitisha shughuli zote za bunge hadi atakapojibiwa. Tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu nayo inaitaka serikali ya Uganda kuruhusu uchunguzi usioegemea upande wowote kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu kufuatia vurugu za Agosti 13 mjini Arua na kuwafungulia mashtaka wahusika wote. Lakini waziri wa usalama wa Uganda anadai kwamba maadui wa Uganda wanawatumia vijana kutatiza usalama wa taifa na kwamba serikali ya Museveni iko tayari kwa wale wanaotaka kupindua utawala wake.
There are enemies of Uganda who don't wish us well.
Kuna maadui wa Uganda ambao hawatutakii mema, wanataka kuharibu Uganda jinsi ambavyo wameharibu nchi zingine na sasa wanalenga vijana wetu kuharibu bara la Afrika kwa jumla.
Wakati huo huo, mbunge Francis Zake aliyepigwa na kujeruhiwa vibaya na maafisa wa jeshi amezuiliwa katika uwanja wa ndege wa Entebbe akiwa kwenye kitanda cha wagonjwa mahututi akiwa anapelekwa nchini India kwa matibabu maalum. Naye Bobi Wine amelazwa katika hospitali ya Rubaga jijini Kampala.
Msikilizaji, kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miaka 30, waziri mkuu wa Uingereza amefanya ziara nchini Kenya. Na kama ulivyosikia katika moja ya taarifa zetu ni kwamba kufuatia mashauriano kati ya Rais Kenyatta na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May ambaye amezuru nchi hiyo Afrika Mashariki hii leo, nchi hizo mbili zimekubaliana kuimarisha juhudi za kupambana na ufisadi, Uingereza ikiahidi kurejesha mali inayofungamana na ufisadi iliyofichwa nchini mwake iwapo hilo litabainika. Kenya na Uingereza zitaendelea kupanua masoko yake ya bidhaa hata baada ya Uingereza kuondoka katika jumuiya ya Ulaya, manake Brexit. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amehudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Miaka 30 baadaye, hatimaye waziri mkuu wa Uingereza amefika Nairobi. Theresa May anakuwa waziri mkuu wa pili wa Uingereza kutua Nairobi baada ya Margaret Thatcher kuzuru Nairobi mwaka 1988. Anafika Nairobi kuboresha mahusiano yake na Kenya wakati Kenya imepiga hatua muhimu katika uchumi wake. Lakini pia anafika Kenya wakati inajikokota kujikwamua katika kadhia za ufisadi. Kenya na Uingereza Alhamisi zimeweka mkataba wa kuhakikisha mali ya Kenya iliyofichwa katika mabenki ya Uingereza inarejeshwa Nairobi. Hili Rais Kenyatta akilisifia na kutaja kuwa kupambana na ufisadi ni kipaumbele katika serikali yake.
is the framework on the return of assets from proceeds of corruption.
Tumekubaliana kuhusu mfumo wa kurejesha mali, fedha zinazofungamana na ufisadi zilizofichwa katika mabenki ya Uingereza. Juhudi za kupambana na ufisadi ni kipaumbele katika awamu yangu ya mwisho madarakani, pamoja na umoja wa inchi katika kufanikishwa kwa ajenda zetu nne za maendeleo.
And the attainment of our big four.
Waziri Mkuu Theresa May akiahidi kushirikiana na Kenya kulemaza mtandao wa mafisadi.
We also spoke about the pernicious effects of corruption in Kenya, and I welcome the commitment you've made to drive this vice from your country. We stand with.
Tumezungumzia athari ya ufisadi nchini Kenya, naridhishwa na kujitolea kwenu kuondosha uwezo huu katika nchi yenu. Tunajiunga nanyi katika harakati hizi, na leo tumeafikiana kuwa tutarejesha mali yoyote ya Kenya inayotokana na ufisadi iliyofichwa nchini mwetu ili iwafaidi wa Kenya.
Uingereza ndiyo nchi pekee ya kigeni inayowekeza zaidi nchini Kenya, na kutokana na hili Theresa May anasisitiza kuwa ziara yake nchini Kenya ni mpango mkakati wa Uingereza kuhakikisha kuwa ndiyo itakayokuwa nchi ya kipekee katika muungano wa kiuchumi wa G7 kuwekeza zaidi barani Afrika ifikapo mwaka 2022. Aidha, Waziri Mkuu May amezisifia juhudi za majeshi ya Kenya kujitolea kuikomboa nchi ya Somalia. Rais Kenyatta ameeleza kuwa serikali ya Uingereza imeahidi kupanua soko lake la mauzo yasiyotozwa ushuru kwa Kenya hata baada ya Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Na katika mashauriano haya, Kenya imeyafanya kama chambo cha kuishawishi serikali ya Uingereza kuunga juhudi zake za kugombea kiti katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, hili akionekana kulikwepa Theresa May.
UK never reveals how we vote on these.
Hatuwezi kuweka wazi jinsi tunavyopiga kura, lakini tutashauriana zaidi na Rais Kenyatta tuangalie jinsi tunavyoweza kushirikiana.
Hata hivyo, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mtaalamu wa diplomasia ya kimataifa, anaeleza kuwa Kenya na kibarua kigumu kuyashawishi mataifa mengi ya kigeni kuyunga kupata kiti hicho.
Ni kama hakupendezwa sana na wazo hilo yeye huyu Theresa May, na labda ni vizuri tujue kwamba anaweza asitupigie kura, lakini tuendelee kumtongoza.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia matamshi ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akielezea mikakati yake ya vita dhidi ya ufisadi nchini mwake na kusema vita hivyo vitaendelea na vitafaulu. Rais Kenyatta amesema hatua zinazochukuliwa na utawala wake katika vita hivyo hazina msukumo wowote wa kisiasa. Katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika, Kenyatta amewataka Wakenya wote kutoingiza siasa katika juhudi zilizopo za kukabiliana na ufisadi, akisisitiza kwamba hakuna mtu yoyote anaiba mali ya umma atakayenusurika katika vita hivyo. Mwenzangu BMJ Muridhi anaeleza zaidi.
Ni mahojiano aliyoyafanya na idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington wakati wa ziara yake ya siku tatu, ambapo alikutana na mwenyeji wake Donald Trump, ambapo kati ya mengine pia Rais Kenyatta alikiri kwamba nchi za Jumuiya Afrika Mashariki zinakabiliwa na mzozo wa kibiashara, lakini akaeleza kwamba mizozo ni sehemu ya ustawi na kwamba jumuiya hiyo itafaulu katika malengo yake ya umoja na maendeleo. Lakini kwanza, hivi ndivyo ametueleza kuhusu ufisadi katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
Na mimi nataka kuhakikishia Wakenya na watu wote ya kwamba vita yetu kati ya mambo ya ufisadi haina siasa yoyote, na ningependa kusii watu yetu wawache kuweka siasa ndani ya mambo ya kupigana na ufisadi. Ufisadi lazima tupikane nao, ndio tuhakikishe ya kwamba mahela ambayo sasa tuapoteza kwa ufisadi ambayo inaingia mifuko ya watu wachache imeweza kurudi, ndio itusaidie kujenga uchumi wetu na kuboresha maisha ya wananchi wetu. Na hiyo ndio lengo letu, kwa sababu tusipofanya hivyo, tusipotoa hiyo label ya kusemekana ya kwamba Kenya ni nchi ya ufisadi, hata wale watu ambao tuko hapa Amerika leo tukiwaomba waje waweke rasilimali zao katika nchi yetu hawatakuja, kwa sababu hakuna mtu ataweka rasilimali kwa nchi ambaye inasemekana ina ufisadi. Kwa hivyo hii ni vita sio kati ya Uhuru na mtu yoyote, Hii ni vita ya Wakenya.
Rais Kenyatta pia alizungumzia juhudi za utengamano wa kitaifa kufuatia makubaliano kati yake na aliyekuwa hasimu wake mkuu wa kisiasa Raila Odinga.
Kupatana kwetu sio siasa. Mimi ni mwanasiasa. Mimi ni mwanasiasa wa Jubilee. Raila Odinga ni mwanasiasa, ni mwanasiasa wa ODM. Tumeshindana na sio mara ya kwanza 2017 kushindana. Tulishindana 2013. Tulikuwa pia upande tofauti hata 2007. Kwa hivyo kuja pamoja, hatujakuja pamoja kwa sababu ya siasa. Tumekuja pamoja kama viongozi ambao wameamua ya kwamba tofauti zetu za kisiasa, na sio zetu peke yetu, tofauti za Wakenya za kisiasa hazita tena tuletea vita ya mwananchi na mwananchi mwenzake. Hata kama tutakuwa na tofauti kadhaa za siasa, hazitaleta tena umwagikaji wa damu, uharibifu wa mali, chuki kati ya wananchi wetu. Kwa hivyo yale ambaye sisi tunatafuta ni kujiuliza ni wapi tulikosea katika siasa zetu kutoka mwanzo, ambaye imetuleta mpaka pahali ambapo tulipo. Na ni yapi tutayafanya pamoja kuhakikisha hata kama tutashindana tena, hatutashindana kwa mambo ya kikabila, kwa mambo ya kidini, misingi ya kidini. Hiyo ndio itatusaidia kutoa chuki katika siasa yetu. Na hii sio kazi ya mwaka mmoja, ya miaka miwili, ya miaka mitano. Ni kazi tuataka tuendelee naye mpaka tuhakikishe ya kwamba Wakenya wamekuwa kitu kimoja.
Hatimaye, kuhusu ushirikiano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kenyatta alisema licha ya misukosuko ambayo aliita midogo, bado kuna mafanikio makubwa katika mahusiano ya nchi jirani.
Mimi nauona bado tuendelea kwa njia ambayo inatakikana, kwa sababu tumetoka mbali, lakini sasa tuko na uchumi wetu sasa, na mambo ya trade, tuko na hiyo common market ambayo tuko nayo. Mambo ya bunge ya Afrika Mashariki iko, na tuko na timetable yake. Of course, hakuna jumuiya ambaye haina matatizo madogo madogo. Lakini mimi naamini ya kwamba hata hayo matatizo tutaweza tu ya overcome. Lakini mimi furaha yangu ni ya kwamba ukiangalia jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, hakuna jumuiya ingine katika Afrika na hata nchi za nje isipokuwa labda European Union sasa, ambaye imeweza kutimiza au kufika pahali ambapo sisi kama wananchi wa Afrika Mashariki tumefika kuleta watu wetu pamoja. Kwa hivyo ndio kuna msukosuko kidogo hivi na hivi, lakini hakuna barabara ambayo imelainishwa ni smooth yote. Lazima kuwe hiyo hurdles, lakini mimi naamini ya kwamba kuna hiyo commitment ya wenzetu wa Afrika Mashariki na wananchi haswa. Ukijua vile wajua ya kwamba ukienda mpikani yetu uende Tanzania, Masai ambaye ako Kenya ndio Masai ako Tanzania. Uende mpaka kwetu kule na Uganda uone ya kwamba jamii ya hapo Busia wote ni watu wamoja. So hii mipaka tuliwekewa na wazungu ni bure. Yeah? Sisi tunataka kuhakikisha hii mipaka tumewachana naye, na wananchi wetu tumeweza kuwalete pamoja, waweze kufanya biashara, waweze kutembeleana, waweze kuoana, waweze kufanya yoyote wanangependa kama wananchi wa moja wa Afrika Mashariki.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. China imeeleza hii leo kwamba matamshi ya Marekani kuhusu suala la Korea Kaskazini si ya kuwajibika na haieleweki, baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kuilaumu Beijing kwa kutosaidia kutatua mzozo wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba janga kubwa zaidi la kibinadamu linaweza kutokea nchini Syria iwapo majeshi yanayounga mkono serikali ya Syria yatashambulia ngome iliyobaki ya waasi wa Syria katika mkoa wa kaskazini magharibi wa Idlib. Vijana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa mstari wa mbele kutoa wito kwa Rais Joseph Kabila asiwanie tena muhula mwingine madarakani, kwa vile sasa Kabila amekubali kutogombea, vijana hao wapiga kura hivi sasa wanaandamana wakidai upigaji kura katika uchaguzi wa Disemba 23 nchini humo uwe huru na wa haki.
Na kwa taarifa hiyo kutoka DRC, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu leo jioni kutoka hapa Washington. Usikose kujiunga na mwenzangu Patrick Nduimana saa 3 usiku hivi leo akikuletea kipindi cha Kwa Undani, ambapo amenidokezea kwamba ataangazia ziara ya Theresa May, huyu waziri mkuu wa Uingereza, nchini Kenya na katika nchi zingine za Afrika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa heri ya kuonana.